Brandes var enebarn og kom fra en rik familie. Han hadde vært flink på skolen og fått seg en godt betalt jobb. Fremtiden så egentlig ganske lys ut. Likevel bar Brandes på en uforklarlig tristhet. Da han var 5 år, døde hans mor i en trafikkulykke mens de var på ferie. Han fikk aldri vite at moren egentlig hadde tatt selvmord. Hans far holdt det hemmelig for han. Brandes hadde liten kontakt med sin far gjennom oppveksten, og ble egentlig oppdratt av forskjellige au pairer. Da han kom ut av skapet som 30-åring, brøt faren den lille kontakten de hadde. At Brandes var så trist, var vel egentlig ikke uforklarlig i det hele tatt. Men forklaringene ga ham heller ingen trøst. Og han visste ikke hvordan han skulle søke hjelp for å begynne å fylle opp det tomrommet som gjorde ham hul. Han ble født i Berlin, og bosatte seg i Berlin. Et slags hjem. Han fikk seg en 10 år yngre kjæreste, René, og det hjalp. En stund. Torsdag 8. mars 2001 tok Brandes fri fra jobben fordi han skulle ta en hårtransplantasjon. Men dette var bare et påskudd. I stedet for solgte han bilen sin og slettet alle filene på PC-en. Før han forlot leiligheten, la han en håndskrevet lapp igjen til kjæresten. Der sto det at han etterlot seg alt han eide til ham. Så forsvant han ut døren og satte seg på toget til den tyske byen Kassel et par timer unna. På togstasjonen møtte han en fremmed mann. Likevel er det noe fortrolig mellom dem. De har aldri møtt hverandre før, men de har mailet nesten daglig i en måned. Og nå blir Brandes med ham hjem. Der gir han den fremmede mannen lov til å drepe han, og deretter spise han. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Du er nevropsykolog,
ja.
Du er spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog. Og i tillegg så har du ønsket deg denne saken.
Oh, yes.
Om Armen Mavis.
Endelig.
Ikke sant?
Endelig.
Dette er en spesiell sak.
Det er ikke helt A4, nei.
Det er jo første gang vi prater om, altså det er ikke første gang vi prater om en kannibal.
Nei.
Men det er første gang vi prater om en kannibal med et frivillig offer.
Mm, det er det. Og kannibalisme på en litt annen måte enn det vi har pratet om kannibalisme i forhold til seriemordere, for eksempel, som spiser. Dette her blir litt annerledes.
Ja, ja. Og jeg hvem som melder seg frivillig til noe sånt, det skal vi prate mer om senere.
Det skal vi.
Men aller først litt mer info om Armen Mavis.
Det var hyggelig. Etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
Og sauebønder.
Og kiropraktorer.
Og maskinutleiere.
Og advokater.
Og alarmselskaper.
Og regnskapsførere, selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus?
Sikkert luksus i starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa i datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
Den dataen blir lovet meg!
Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
Herregud, Gunnar. Det er et mobilabonnement.
Enig. Men er et veldig bra mobilabonnement, da? Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
Armen Mavis ble født 1. desember 1961 i Essen i Vesttyskland. Hans mor, Waltraud Mavis, hadde alt 2 gutter fra et annet ekteskap. Da Armen var 8 år, skilte foreldrene seg, og han ble boende med sin mor. Hun blitt beskrevet som svært kontrollerende overfor sin sønn, og en misandrist, en som hater gutter eller menn. Armin fullførte ikke grunnskolen, som i Tyskland vil si at han droppet ut et sted mellom ungdomsskolen og videregående. I 1980 flyttet den 20 år gamle Armin sammen med sin mor til et lite tettsted sentralt i Tyskland, hvor familien en gang hadde eid et stort landsted. Mellom 1981 og 1993 var Armin innrullert i den tyske hæren som underoffiser. Han bodde fortsatt hjemme hos sin mor i hele denne perioden. Da han var ferdig i militæret, fikk han jobb som IT-spesialist i en bank i Kassel. Av de som kjente han, ble han beskrevet som høflig, profesjonell og snill. Han satt ofte barnevakt for naboene og ga de lokale tenåringene kjøretimer. På midten av 1980-tallet var han forlovet med en kvinne, men Armin gjorde det slutt ettersom han syntes hun både minnet og lignet for mye på hans egen mor. Tidlig på 2000-tallet begynte Armin å poste forespørsler på nett etter unge menn som ville la seg drepe og spise frivillig. I slutten av februar 2001 kom han i kontakt med Bernd Brandes, som sa seg villig til å bli drept og spist. På morgenen den 9. mars møttes de. Armin tok Brandes med hjem og gjorde som han fikk lov til. Etter han hadde drept Brandes, parterte han liket og frøs ned deler av det. De neste 10 månedene spiste han over 20 kilo kjøtt fra liket til Brandes. Han fortsatte også å søke på nett etter flere frivillige ofre. I januar 2004 ble Armin Mavis dømt for uaktsomt drap og fikk 8,5 år i fengsel. Saken ble anket, og i 2006 ble han dømt for drap, men fikk livstid i fengsel. Han har senere blitt kjent som The Master Butcher, etter e-mail-signaturen han brukte på jakt etter potensielle ofre.
Hurra!
For en sak.
For en fyr. Ja. Ja, ja, det er jo masse å si om han i tillegg til det du har lest opp nå.
Det er masse
så
å si.
Så vi må bare begynne i en ende.
Ja.
Ja,
her har vi jo noe som minner litt om Ed Kemper, synes jeg.
Ja.
Men i ganske mye mildere grad.
Mm.
Moren blir jo beskrevet som en som ikke liker menn.
Mm.
Hun behandler Armin dårlig. Hun tvinger han til å gjøre alt husarbeidet. Han må handle, vaske, lage mat til henne, etc.
Mm.
Begynner det nesten å bli et litt sånn gjennomgående trekk.
Ja, vi har jo snakket om disse kontrollerende mødrene veldig mange ganger.
Ja.
Jeg tror jo denne mammaen var ganske så spesiell.
Ja.
Og jeg leste, jeg har fått med meg en eller annen plass også, at den, hun var 20 år eldre enn faren hans.
Ja, hun var det.
Ja, han var bare 21, og hun var noen og 40 når de gifta seg.
Oi.
Og han fikk jo bare nok en dag.
Ja.
Og så denne mammaen har vel kanskje ikke behandlet disse gutta i familien så veldig godt da.
Nei, hun kan jo ikke det.
Nei, så han har vel blitt brukt som tjeneren, holdt jeg på å si, i hvert fall når han begynte å bli litt større og kunne gjøre litt sånne type huslige oppgaver.
Ja.
Men samtidig så kan det jo også være at han har hatt en forestilling om at han måtte gjøre alt.
Ja.
Det er jo ikke uvanlig det at ungdom i oppveksten synes at de må gjøre alt for mye husarbeid.
Ja, sånn, ja. Selv om det kanskje ikke er så veldig mye.
Selv om det
mye.
Kanskje ikke er så veldig mye. At mamma egentlig bare har prøvd å lære deg å gjøre de tingene du trenger å gjøre for å ta vare på deg selv når du skal bo alene.
Han utvikler i hvert fall et ganske rart forhold til moren sin. Det skulle vi prate om.
Ja, altså, de bor jo sammen.
Ikke bare det, men...
Ja, det blir underlig.
Så det blir underlig.
Så damen er ikke helt på plass, og vi kan vel kanskje si det samme om han.
Det kan vi.
Så det er en symbiose som er ganske spesiell.
Ja.
Ja.
Faren stikker jo bare en dag av, som du sa. Armin, han skal ha sett det. Han skal ha vært ute og lekt med en kompis, og så han faren løpe ut fra huset.
Mm. Tatt seg bilen og kjørte.
Ja, prøvde å stoppe han. Klarte ikke det. Faren dro.
Mm.
De to eldre brødrene hans, de dro kort tid etterpå. Og han blir alene med moren.
Mm. Og det tror jeg var helt naturlig årsak til det, at det var en veldig stor aldersforskjell, og de var klare for å flytte hjemmefra.
Ja.
Så jeg tror altså det bruddet med de brødrene, det tror jeg var helt naturlig på grunn av alder, at de flytta ut hjemmefra.
Det tror jeg også.
Så det er faren det som er utfordringen. Mm.
Men han blir jo da alene med moren sin,
mm.
og så lager han seg en fantasivenn, som heter Frans, som lytter til han.
Mm.
Det er noen å kontrollere.
Mm.
Det er det han beskriver det som. Noen han kan ha kontroll over.
Mm. For han følte jo ikke at han hadde kontroll på noe annet.
Nei, så han lager seg en fantasivenn.
Mm.
Er det vanlig?
Dette med fantasivenner kanskje mer vanlig enn uvanlig, men det jo ikke så veldig vanlig at man som voksen sier at man hadde en fantasivenn som man ønsket å kontrollere.
Nei, jeg må rette på meg selv. Den fantasivennen heter jo Frankie.
Han heter Frankie, ja.
Frankie, ikke Frans, beklager, men Frankie.
Og Frankie. Ja. Mm. Ja. Frans var mer tysk, da.
Ikke sant, ja. det var sånn det skjedde.
Ja. Men Frankie var vel kanskje en støtte. Altså, som regel så det jo sånn at... Hvis man utvikler fantasivenner, ja. Så det ofte fordi at man litt ensom,
ja.
Og at man trenger noen å føle at man kan prate med, og ha en å leke med, og gjøre ting sammen med.
Ja.
Jeg har ikke hørt dette veldig sånn, noen jeg kunne kontrollere.
Ja, det litt spesielt.
Ja, den har jeg ikke hørt før. Det mer som en sånn, at de har en støtte, noen å leke med, hvis de veldig ensomme og alene.
Det kan jo gi mening, da. Fylle et eller annet behov du har, liksom.
Ja, men han begynte jo allerede da å si noe om hva han ønsket at den fantasivennen skulle gjøre.
Ja, da.
Ja.
Ja.
Han gjorde jo det.
Han gjorde det, ja. Absolutt.
Så han, fra han var veldig liten, så hadde han jo på en måte et eller annet behov for å fylle et eller annet inni han,
ja.
Som var tomt. Og det var jo den fantasivennen som han da, først i utgangspunktet, ønsket å litt sånn oppsluke og ta inn i seg og skulle bli en del av han.
Ja.
Ja. Og det følger han jo videre
Det følger hvert. Han videre. Mm. La oss prate om det da. Interessen for kannibalisme, den skal jo ha begynt da han var bare 10 år gammel. Ja.
Mm.
Han skal ha lest Robinson Crusoe.
Ja, tenk på det.
og blitt inspirert av en historie hvor Crusoe redder en venn fra å bli spist av kannibaler.
Mm.
Men her har han misforstått et eller annet.
Er litt twisted.
Eller blandet et eller annet.
Mm.
Fordi Crusoe redder jo vennen fra kannibaler, ikke sant? Så han ikke blir spist.
Mm.
Men Armin sier jo at han vil spise venner for at de skal bli en del av han.
Mm.
Og være... Samme han for alltid.
Mm. Inkludert han fantasivennen som han da ønsker å ta opp i seg, på en måte, og ha med seg videre.
Inkludert fremover. Frankie.
Og inkludert Frankie, og inkludert en del andre etter hvert, da, som han ønsker seg. Ja.
Men her kommer jo mannen i gata-teorien, da. Det jo at faren dro, og derfor har han fått et slags sånn hull inni seg.
Mm. Men det kan jo være det han prøver å fylle.
Ja.
Ja. Og det tenker jeg, altså, faren dro jo uten at han forsto. Han var jo så liten, og han fikk jo tydeligvis aldri noen forklaring på hvorfor pappa dro.
Nei.
Og da, når barn ikke får forklaring, tilpasset sitt nivå,
ja.
Så lager de seg en egen forklaring og en egen forståelse.
Ja.
Fordi vi trenger en forklaring for oss selv.
Ja.
Så derfor så er det så utrolig viktig å prate med barna dine om de tingene som kanskje er litt vanskelig, som følelsesmessig blir en utfordring. For ellers så lager de seg en egen historie, som kanskje er helt feil, og det kan bli psykiske vansker. Og det kan godt være at det er det Armin gjør helt i starten. Ja. Det er en mangel på forståelse. Han forstår ikke hvorfor mamma og pappa har gått fra hverandre, eller hvorfor pappa bare forsvant.
Mm.
Og så må han på en måte bøte på det på et vis selv. For den mammaen virker jo litt utilnærmelig på en måte,
ja.
Synes jeg. Mm.
Han har også ganske spesiell smak i både litteratur og filmverden.
Mm-hmm.
Hans yndlingshistorie, det Hans og Grete.
Ikke sant?
Og da det særlig den delen hvor heksa skal spise Hans.
Mm.
I tillegg så elsker han skrekkfilm. Og da spesielt den delen der kroppene blir dratt fra hverandre og organene kommer til syne.
Mm.
Der blir jeg bittelitt forvirret. For der virker det som om det handler ikke bare om å spise. Det handler også litt om selve det å drepe.
Selve det å drepe, tenker jeg. Ja, det å dra fra hverandre, det å partere.
Ja.
Synes jeg det virker som han er ganske interessert i.
Ja.
Jeg så et intervju, jeg så masse sånne YouTube-klipp da, hvor han faktisk blir intervjuet og prøver å forklare selv hvordan dette her var da, den der reparteringsprosessen. Men nå foregriper vi jo kanskje litt, vi har ikke kommet helt dit ennå da.
Men du kan prate litt om det likevel da, hvertfall ja. Forbundet med sånn hva som du tror er hans fascinasjon med det.
Ja, for jeg tror fascinasjonen er kjøtt. Det er på en måte hvordan menneskekjøttet smaker.
Ja.
Han har en lang utredning om hvordan det menneskekjøttet smaker, og hva det kan sammenlignes med. Og han er ganske så sikker på at en mening mann i gata vil like det.
Ja.
Den er ganske fin.
Den er spesiell.
Den er ganske fin.
Han tilbringer jo også tydeligvis flere liksom, timer om dagen hvor han bare ser på slaktere partere kjøtt. Mm.
Og han lager seg noen sånne type kollasjer også.
Senere, ja.
Som han skal ha. Og jeg tror han perfeksjonerer. Han bruker tid på å lære seg å perfeksjonere en metode, ja. Tenker jeg da, med det han holder på med. Så han planlegger jo dette her i minste detalj. Han er jo en systematiker.
Men han sier jo at motivasjonen hans er å fylle dette tomrommet, ikke sant? Mm-hmm. Men det virker jo som om motivasjonen også må handle om et eller annet voldelig, altså mm-hmm. nettopp dette kuttingen og drepingen. Og... Mm-hmm. Hva kommer det av det?
Nei, altså, vi har jo hatt om mange mennesker som ønsker å drepe.
Ja.
Ja. Det eneste jeg synes er litt spesielt her er jo at det er ikke kommet fram noe som handler om at han har sånne type drapsintensjoner fordi det fyller en eller annen form for sånn seksuell greie for han.
Nei.
Det er det ikke.
Nei.
Det han sier er at han skal spise de for å fylle de, og at drapsprosessen er et ledd i det at de skal på en måte tilfredsstille han. Mulig at det blir emosjonelt, på en måte. Altså, når du da har spist, så er du tilfredsstilt følelsesmessig, for da har du tatt den delen opp i deg.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Og veien ditt må nødvendigvis bestå av å drepe. Men han gir på en måte ikke noe nødvendigvis uttrykk for at det er det selve det å drepe det handler om. Det er at det må være med på veien til at han skal på en måte få... digested, altså fordøyd det han ønsker å fordøye.
Ja. Ja. Så tror du det handler mindre om volden og mer liksom konkret selve spisedelen?
Ja, for han, ja.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleiere.
Og advokater.
Og alarmselskaper.
Og regnskapsførere, selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
Ice kundeservice, vær så god.
Hei, jeg trenger en datarådgiver, jeg.
Ok.
Jeg har fått Ice Max med ubegrenset data.
Ja.
Jeg er jo ikke vant til å være sånn datariking, så jeg trenger hjelp til å forvalte alt sammen. Mm. Hva gjør man med arv og sånn?
Jeg tror ikke du kan arve data.
Men skal jeg takle uendelig rikdom helt på egenhånd, liksom?
Det er bare data, altså. Men veldig mye av det, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til kun 3,99 i måneden.
Han... skal jo ha fantasert om å spise både venner, og som du sa tidligere, fantasivennen, Frankie.
Mm, mm.
Men aldri jenter. Han Nei. Sier jo det at de var for verdifulle til å bli spist.
Aner ikke hva han har tenkt i forhold til det.
Nei.
Kanskje han egentlig har underbevisst sammenlignet det med mamma, og at det blir vanskelig å drepe mamma.
Det var det jeg også tenkte. Mm. Kanskje han er litt redd for moren sin?
Han er redd for mammaen sin.
Ja.
Ja. Og han startet jo denne, han gjorde jo egentlig ingenting med dette kannibalistiske før mammaen var død.
Nei, han gjorde ikke det.
Så han var nok i ganske satt i hennes, ja, kall det klør, eller hennes måte å leve på. Jeg tror hun styret ganske mye av hva han gjorde.
Ja.
Mm.
Som vi sa, han fortsetter å bo hos henne, men han drar i militæret, og der er han i 12 år.
Mm.
Det liker han godt. Han sier at det er fordi der har han kontroll over andre, og det stagger det behovet han har for kannibalisme.
Ja, men det kom noe annet i tillegg.
Hva da?
Han drakk.
Det er neste punkt.
Ja, men det er jo en direkte konsekvens av å ikke få utleve det som han egentlig ønsker å gjøre.
Men fordi han sier jo nettopp at det at han får lov å ha kontroll over andre, det er med å stagge han.
Nei, men da, hvorfor skulle han begynne å drikke da? Øsper, hvorfor drikker Jeppe da? Han begynner jo å drikke fordi at det er noe inni han som han ikke klarer å stagge allikevel.
Jeppe drikker fordi kona slår.
Ja, kan hende mammaen slår i den sammenhengen her.
Ja.
Men altså, grunnen til at han utvikler et alkoholmisbruk er jo fordi at han trenger å døyve en eller annen form for følelse.
Ja.
Så han trenger å ruse bort et eller annet han har av ønsker og behov som han ikke klarer å kjenne på, og som han ikke kan kjenne på og leve ut i den verden han lever i av militæret, som har den ramma den har. Og så kjører han vel i fylla et par ganger, og så skjærer det seg, og så blir han kastet ut av militæret.
Ja.
Ja. Og så flytter han tilbake til mamma, eller ja, i hvert fall er mer sammen med mamma igjen da.
Så to ting til det. Mm. Så du tror da ikke, når han sier dette med at han får en følelse av kontroll, og at han derfor ikke gjør noe, det tror du ikke helt på?
Nei, jeg tror ikke på det, for da ville han ikke ha utviklet det alkoholmisbruket. Da ville han hatt det veldig bra innenfor de rammene som han hadde i militæret.
Så,
for da ville det stilt et behov som ja. Han hadde, men det stiller ikke det behovet. Han fortsetter å kjenne på det, og da er alkohol det eneste måten å døve det på der han er da. For han kan ikke leve ut det i militæret.
Ok, det leder meg til del 2.
Okay.
Fordi det med alkohol og kannibalisme, de følger hverandre litt. Okay. Vi har jo pratet om to kannibaler, altså som er liksom utpregede kannibaler, det er Jeffrey Dahmer og Dennis Nielsen.
Og begge drikker masse.
Hva er sammenhengen mellom alkoholisme og kannibalisme?
Det vet
jeg
ikke.
For det er jo noe konsum, ikke sant? Det er jo noe...
Ja, det er jo å ta inn et eller annet, ja, ja. Men det vet jeg ikke. Mekanismen til alkoholisme er jo avhengighet.
Ja.
Hvis man skal si noe om det da. Og det å spise kjøtt, og det å holde på med, det å undersøke, i hvert fall for Armin Møvis, det er jo en avhengighetsgreie.
Ja.
Ja. Kanskje seriedrap er avhengighet?
Ja.
Altså at man kan se på det som avhengighets, det samme som skjer med alkohol, da. At du må ha mer. For vi snakker jo om det i seriemordersammenheng, at det eskalerer. Du må ha mer for at du skal ha den samme tilfredsstillelsen. Det er jo det samme, den samme mekanismen i forhold til alkohol.
Absolutt.
Ja, sånn at, og veldig ofte så er det jo sånn i rusverden, altså hvis man på en måte utreder rusproblematikk og avhengighetsproblematikk, så er man ikke bare avhengig av en ting.
Nei.
Det er ofte flere ting.
Ja.
De kan hende de sitter og spiller og drikker alkohol.
Ja.
Og spillet er like avhengig som alkoholen.
Ja, det er derfor man snakker om personligheter som har lett for å bli avhengig, ikke sant? Bli avhengig av alt.
Alt, ja. Så kanskje det er noe med den personligheten da, at de er avhengige av flere, eller at det er avhengighetsmekanismen det handler om.
Ja.
Ja.
For det ligger jo noe liksom lavere impulskontroll og liksom konsekvenstenkning av å drikke alkohol.
Mm.
Men det som er litt spennende er at jeg skulle på en måte tenke at når du drikker alkohol, så har du på en måte underbevisst da, så kanskje du drikker alkohol for enklere å kunne gå over den grensen du har lyst til å gå over, som er å drepe og spise, ikke sant?
Mm.
Men det som er merkelig med Armin Mavis, er jo at han gjør det motsatte. Han slutter jo å drikke når han melder seg ut av militæret.
Ja, for da fyller det. Det fylte på en måte et tom... Han trengte det, for han ikke fikk det andre, var det jeg tenkte da.
Ja.
At han drakk fordi at han ønsket å dempe de impulsene, og ikke kjenne på følelser. Og det er jo et ganske sånn vanlig... Hvis jeg snakker med personer som har en rusavhengighet, så sier de jo at jeg har ikke tort å kjenne på... Eller jeg har ikke kjent på følelsene mine på veldig mange år. Og når jeg slutter å ruse meg, så kommer det full blown. Plutselig som jeg kjenner på følelsene mine.
Ja.
Og jeg hadde en tanke om at Armin Mavis, håper å si, dynka ned de følelsene da. Eller de lystene, eller det ønskene etter å få spise noen. Ja. Mens han var i de rammene. Og da fikk alkoholen ta den plassen da, fordi at da slapp han å kjenne på det.
Ja.
Ja.
Men, det er Lars von Trier som sier det. Alkohol er den beste angstmedisinen.
Ja, inntil dagen etterpå så har du 3 ganger så mye alkohol. Så det er veldig angstinduserende.
Ja.
Så det er en paradoksal effekt som er helt ekstrem.
Ja.
Ja, så bare at folk vet det hvis de drikker. Så det med fylleangst er helt sant.
Ja.
Noen har voldsom angst dagen etterpå. Og det kommer av alkoholeffekten.
Han flytter hjem, ikke sant? Mm. Han bor sammen med moren sin. Her for første gang så får han tilgang til internett. Og dette lar han skjønne at det kanskje finnes andre der ute som har samme interesse som han.
Mm.
Og det finner han jo snart på forum på internett. Tidlig... Ja,
1989 så begynte han å snakke med andre som hadde samme interesse på nettet.
Ok, ikke sant? 1989.
Mm.
Men jeg synes det er veldig spennende at han har lyst til å finne et offer som villig til å la han gjøre det?
Ja, det kalkulert.
Ja, det der? Han tenker så langt forover?
Han tenker jo fremover. Hvis jeg skal bli straffet for det her, så
ja,
må
du tror
jo...
det?
Ja, ja.
Det det handler om?
Ja, det har jeg I hvert fall tenkt etter å ha sett intervjuet han, mm. og etter å ha lest alt det her, så tenker jeg at dette her ganske så godt planlagt.
Ja.
Fordi at han vet veldig godt hva som jussen I Tyskland.
Ja.
Ja. Og han ble jo først dømt for uaktsomt drap.
Ja.
Og så ble han for drap yes. I neste runde, fordi at de faktisk klarte å få det til å bli drap. Sånn at de kunne dømme han. For I utgangspunktet så det ikke ulovlig å spise noen. Skjønner du?
I Tyskland?
Generelt sett, jeg ikke så sikker på om vi har noen sånne lover I Norge. Jeg har ikke søkt på lovdata for å se på om det står noe om kannibalisme eller å spise andre.
Jeg vet at I USA I hvert fall så har de jo disse skjending av
likskjending. Ja, likskjending, det har vi også her.
Ja, og ja. Da vil du slitte med å spise noen, kanskje.
Ja, men da har du på en måte den... den uaktsomme versus den som på en måte har gjort dette med et baktanke da.
Ja.
Ja.
Du tror rett og slett det det?
Ja,
at han antar at hvis han skal bli tatt for dette, ja. Så kan han bruke dette som argument?
Mm. Det kan han, for han var klar over de juridiske begrensningene som det lå I det da.
Ja.
Mm.
Han driver også...
Det jo en ganske smart mann egentlig, selv om han ikke klarte å fullføre skolen. Jeg tror han hadde det litt trøblete I den fasen der sånn.
Ja.
For han blir beskrevet som en computer-expert.
Ja.
Ja. Sånn at det ikke noen mann med begrenset intellektuelle ferdigheter. Vi har å gjøre med en som ganske klok da,
ja.
Og smart. Eller klok kanskje vanskelig å si, men litt smart da.
Ja.
Ja. Han ikke så klok.
Nei, for han gjør noen rare ting etter hvert.
Ja, men han I hvert fall smart sånn, I forhold til hva han tenker at han kan komme unna med.
Ja.
Ja.
Han øver seg også på å kutte opp kjøttstykker.
Ja.
Og marsipan.
Ja.
Og putter det sammen så det skal se ut som menneskedeler. Og så tar han bilder av det og legger ut på nett.
Ja, laster han det opp, og så får han mye kredd for det han gjør. Han får jo tilbakemeldinger fra folk på nettet.
Ja.
For at det ser så bra ut det han gjør.
Ja.
Så han jo også da en person som trenger utrolig mye bekreftelse. Og det kan jo lede tilbake til at han ikke har fått så veldig mye bekreftelse fra den mamman som bare kontrollerte han.
Ja.
Og nå, når han gjør de tingene der, så opplever han jo at han går inn I en verden hvor han får veldig mye positiv tilbakemelding.
Ja.
Ja. For det var jo da mamman døde, og han gikk inn I den verden der, som det skjer noe med hans psykolog. Det tar jo helt av.
Ja, og det må vi prate om nå.
Mm.
Fordi moren dør.
Ja.
Han endelig fri.
Mm.
Men han også utrolig lei seg, fordi han har mistet moren sin.
Mm.
Og så lurer jeg på, kan det ha vært triggeren at hun døde? Fordi det skjer noe rart når hun dør. Han bygger et alter til henne inne I huset.
Mm.
Han har en mannekeng, som han legger på en pute hver eneste kveld. Han liker å gå I klærne hennes og snakke med lys stemme for å være som henne og savne henne mindre.
Noen det minner om, eller?
Ja, det minner jo om Ed Gein.
Ja, det gjør det, vet du.
Og så tenker jeg på, det da snakk om psykisk sykdom? Altså, fordi det høres jo ekstremt ut.
Eller så det den symbiosen med den mammaen som så usunn.
Snakk litt om det. Hva mener du da?
Nei, altså,
symbiosen?
Ja, altså det forholdet han har hatt til mamma da, akkurat samme som Ed Gein hadde til sin mamma, den volden hun holdt han I, denne mammaen her, hadde jo akkurat den samme, mest sannsynlig det psykiske voldelige grepet da.
Ja.
Det jo mest sannsynlig en person som har blitt utsatt for overgrep, altså I barndommen sin.
Ja.
Og det jo ikke nødvendigvis bare, eller omsorgssvikt på et vis da.
Ja.
Så det jeg sa innledningsvis med at han har måttet gjøre det og måttet gjøre det og måttet gjøre det han kan jo kanskje synes at det har vært litt I meste laget men dette, altså det at han opphøyer denne mammaen I etterkant med en såkalt alter eller shrine som du sier, og ønsker å fortsette å holde henne på en måte I livet det en tvist på den psykologiske avhengighetsforholdet
Ja.
Så ja, at det snapper litt grann, altså, sånn som du tenker da.
Ja.
Det tror jeg det gjør, samtidig som man kjenner på en eller annen form for frihet også. Og kanskje det å ha henne der fortsatt en eller annen form for kontroll for han. Men
alter kan jeg liksom til nøds kanskje skjønne. Jeg synes det vanskeligere med det der ta på seg klærne og prate med lys stemme.
Men det gjorde Ed Gein også, var han ikke det?
Jo, men han har jo litt psykisk sykdom.
Ja, hvem det som har sagt at Armin Mavis ikke har psykisk sykdom?
Ok, så det kan være psykisk sykdom. Jeg følte du Jonas, sa nå at det ikke var psykisk sykdom.
Det selvfølgelig kan det være psykisk sykdom hos han også.
Ja.
Det kan jo det. Altså, han har jo en historie her på... Altså, rusmisbruk en psykisk sykdom.
Ja.
Ja, så han har jo hele veien elementer som jeg ville tenke en tilstand med emosjonell... emosjoner som ikke helt plassert der i skada.
Ja.
Ja. Og det er jo ikke vanlig at en 10-åring begynner å si at han har lyst til å spise noen.
Nei.
Og den tanken, eller det ønsket, det holder han jo på hele livet. Inntil han gjør det.
Ja.
Ja. Han framstår ganske kalkulerende og bevisst og med en tanke om hva han skal gjøre. Samtidig som det noe veldig umodent følelsesmessig.
Ja.
Hvor han skal dekke et følelsesmessig behov, som han ikke klarer å dekke, holdt jeg på å si. Helt, ja.
Og du prater om, nå føler han seg jo endelig fri, ikke sant?
Mm.
Så han må finne seg et offer. Han finner seg først en som melder seg frivillig, men så ikke vil lenger.
Ja, etter en halvtime, så sa han, nei, dette vil jeg ikke allikevel, og så sendte han hjem da.
Ja.
Og der, når han gjør det,
ja.
Så... risikerer han jo at den personen anmelder han egentlig.
Og det litt det vi skal prate om. Mm. For han tar jo også bilder av seg selv, med kniv, beskrivelser av hva han skal gjøre.
Mm.
Og det jo ganske rart som du prater om, at en som IT-spesialist, som skjønner såpass mye av hvordan internett funker, tillater seg å legge ut disse tingene, at han ikke redd for å bli tatt.
Mm. Og at han slipper denne mannen ut av huset sitt, selv om han har vært der frivillig,
ja.
Så kan det jo være at han ikke vil si at han har vært der frivillig for å bli spist på en måte, at det fryktelig vanskelig for han å si til noen andre. Men han kunne jo vitteligen ha gått ut og sagt at jeg gikk hjem til han og hadde det sosialt, og så plutselig så sa han at han hadde lyst til å drepe meg. Dere må ta han, på en måte.
Ja.
Han setter seg jo selv, altså Armin Mervis setter seg jo i en risiko
ja.
Når han lar denne personen, det var jo ikke bare han, det var en til. Det var to.
Ja.
Så det en logisk brist for meg.
Ja.
Da tenker han ikke logisk på hva som kan ende opp med å bli konsekvensen.
Eller tror du det fordi han så redd for den handlingen? Altså, det jo en forferdelig handling, og som du sa, hvis det for han ikke handler om den volden, så kanskje det en terskel han ikke klarer å gå over, rett og slett.
Kanskje.
Han møter jo til slutt offeret sitt.
Ja.
Vedkommende jo nullo. Ikke sant? Han vil få kuttet av kjønnsorganet sitt, akkurat som Marius Gustafsson, som vi pratet om i forrige sesong.
Mm.
Her sier jo en ekspert jeg har hørt at denne personen, altså Brandes, som vi prater om i åpningshistorien også, han må jo være psykisk syk for å ville dette og bli spist. Men det tilfelle? Eller tror du at det går an å på en måte ha det ønsket uten å være psykisk syk?
Det går vel an å ha det ønsket uten å være... Altså ja, psykisk syk. Altså, hvis vi skulle kalle det noe innenfor min verden, så ville det jo være at du har en eller annen form for type seksuell preferanse til... altså, at det går under det som parafilier. Altså, sånn som pedofili, seksuell preferanse for det, og så har han en eller annen seksuell følelse av at hvis du kutter av meg penis, så får jeg en eller annen form for seksuell nytelse av det.
Ja.
Og da er det jo noen bokstaver i den diagnoseboka.
Ja.
Som vi mest sannsynlig ville kalle det, da.
Men hva med drept og spist, da, i tillegg?
Nei, altså, han var jo deprimert.
Ja.
Han hadde jo mest sannsynlig et ønske om å dø.
Ja.
Ja. Og kanskje han tenkte at han ikke klarte å ta sitt eget liv, men at han tenkte at hvis en annen gjør det, så slipper jeg å gjøre det selv.
Ja.
Hvis man skal tenke litt sånn... en verden, altså et hode som ikke fungerer helt logisk fordi at du veldig deprimert da.
Ja.
Så Armin Mervis har jo klart å finne veldig, en veldig sårbar person.
Ja.
Ja. Så nei, jeg tror han var psykisk syk. Og det var vel mest sannsynlig det retten kom fram til også, i forbindelse med at de dømte han for drap til slutt.
Ja.
Ja.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ice kundeservice, vær så god.
Hei, jeg trenger en datarådgiver, jeg.
Ok.
Jeg har fått Ice Max med ubegrenset data.
Ja.
Jeg jo ikke vant til å være sånn datariking, så jeg trenger hjelp til å forvalte alt sammen. Mm. Hva gjør man med arv og sånn?
Jeg tror ikke du kan arve data.
Men jeg skal takle uendelig rikdom helt på egenhånd, liksom.
Det bare data, altså. Men veldig mye av det, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til kun 3,99 i måneden.
Og så gjennomfører de selve drapet. Og her må lytteren gjerne lese seg opp. Jeg skal ikke beskrive alt av hva som skjer, men det kutting. Det forsøk på spising av det som kuttet. Det mord. Alt sammen filmes. Her skal det sies at Mavis, sånn som du pratet om, han filmer alt sammen. Men han også performativ, mener retten i de klippene. Fordi i tilfelle dette skal bli oppdaget, så oppfører han seg jo på en måte som gjør at han skal slippe unna i en rettsak.
Ja, ja, ja. Og det derfor jeg sier at han har planlagt dette her, hvordan han skal komme unna med det.
Ja.
Ja.
Men så kommer spørsmålet. Fordi det to måter å se på det på. Enten så dreper han han, eller så hjelper han han med å ta et slags selvmord, ikke sant? Men det som skjer til slutt er jo at de kutter av han genitaliene, og så for at han skal blø ihjel, så plasserer de han i et badekar. Men så blør han ikke ihjel, så de bærer han over i en seng. Til slutt tar Mavis han opp et rom hvor han har forberedt at han skal partere han. Og der hevder han jo at han død, men han ikke død, og så stikker han to ganger i halsen.
De hadde jo en sånn seanse med den penisen som ble kuttet av. Det kan godt hende dere gutter har litt vanskeligheter med å høre på det her.
Ja.
Men jeg synes det litt interessant. Fordi at det går litt til Armin Mavis og hva han sier om dette kjøttet.
Snakk om det.
Snakk om det. Du sikker på at du klarer å takle at jeg snakker om dette, Jonas?
Nei.
Nei.
Men det kan jo hende lytteren vil høre det allikevel.
Vil høre det allikevel.
Ja, og jeg har jo gjort researchen, så jeg vet jo hva som skjer.
Så du vet jo hva som skjer. Ja.
Ja.
For det var jo begges intensjoner var jo å kutte av den penisen for å tilberede den. Og jeg synes jo det litt interessant at de enige om hva de skal gjøre. Men så finner de ut underveis at dette var jo en dårlig idé, for koke det gikk ikke, det var alt for seikt, så da måtte de prøve å steke det også. Men det var altså da ikke noe særlig nyttig det heller. Og det var enda mens han lå i det badekaret.
Ja.
Og dette, det her, det har jeg litt vanskeligheter med å forstå.
Hva da?
For hvis han hadde som mål å dø på veien i det badekaret,
ja.
Så hvorfor skal han da servere denne maten også til han Brande som ligger i det badekaret? Så de må jo ha vært ganske enige om det, og så tar han han opp, og så dreper han. Så det må jo ha vært en eller annen form for drapsintensjon i etterkant der.
Ja.
Var målet bare å spise? Eller var målet å drepe?
Enig,
var målet å spise levende? Eller var målet å spise etter at han var død? Kom det etter hvert? Altså, har dette vært, det en prosess som utvikler seg for Armin Mavis underveis?
Ja, jeg skjønner. Det kan jo også hende at han legger han i badekarret, og han tenker at han skal blø ihjel, ikke sant? Sakte i badekarret.
Ja.
Og så på et tidspunkt så får jo denne Brande, det jo han som klatrer ut av badekarret, og vil komme seg til en seng. Det jo også mulig at Armin Mavis synes at dette tar litt lang tid.
Ja, det kan godt hende.
Ja.
Ja. Og så stikker han da to i halsen da.
Ja.
Og dreper han, og så begynner parteringen.
Så begynner parteringen. Han filmer alt, han ser på det gjentatte ganger. Og så... Ja.
Ser han på det gjentatte ganger?
Ja.
Ja, og da vi jo på noe av det som på en måte litt sånn type klassisk.
Ok, hva da?
Ja, altså hvis du ser på det du gjør,
ja.
Ja, så går du jo tilbake, og da har vi jo sett, før så har vi jo snakket ganske mye om hva for eksempel en pyroman gjør. De kommer i etterkant, og så står de og ser på når det brenner.
Ja.
Hadde det, dette, var det et seksuelt motiv for Armin Meyvest da?
Altså det som vanskelig, dette går jo, for meg så går det tilbake til det her at han ser på disse slakterne stå og slakte kjøtt, ikke sant? Han har jo en sånn fascinasjon for nettopp mm. liksom partering og kutting.
Og da ser han på seg selv. Er han da grandios? Altså at han ser på seg selv gjøre den perfekte slaktejobben da? Så nå er vi jo langt fra det å spise. Ja. Som egentlig på en måte var målet hans i utgangspunktet.
Men vi er faktisk ikke så langt fra å spise. Fordi det han jo gjør er at han ser på disse videoene av at han parterer mens han spiser.
Så, og, det var et poeng, sant?
Ja. Så, og for den sarte sjel, vi er jo langt forbi det.
Vi er langt forbi det. Den episoden her, vi må nesten ha en sånn disclaimer i starten.
Ja, vi må nesten det. Og dette det vanskelig å komme gjennom, altså. Men han sitter jo og spiser en filet, en pepperbiff med peppersaus.
Ja, og poteter og rødvin og hele pakka.
Mens han ser på video av det han har gjort.
Mm-hmm. Han nyter jo en bedre middag, og nyter jo sitt eget verk.
Ja.
Ja.
Altså,
og det tilfredsstiller han jo på et vis.
Ja.
Så her, det må jo være noe, det er noe dypere, det er noe mer psykologisk, noe grandiost knyttet til dette jeg gjør.
Ja. Men hvis jeg skal prøve å skjønne det litt da. Jeg kan også være veldig glad i for eksempel å se på matvideoer på internett. Og det kan jeg kose meg ekstra med mens jeg spiser.
Mm.
Ikke sant? Fordi det er appellerende å se på mat bli lagd og god mat mens jeg spiser.
Mm.
Er det den samme følelsen han sitter med når han ser på den videoen?
Nei, jeg tror han sitter og ser på sitt eget verk. Og at han koser seg med den adferden han gjør. Han ser mer på seg selv.
Okay.
Du sa at han lager en sånn nesten litt sånn typisk skuespill.
Ja.
Han ser jo på sin egen adferd hva det er han gjør i den settinga. Så ja. det handler ikke om det handler ikke om det at, altså du kan ikke sammenligne med det du gjør, for det er hans grandiose følelse at jeg er stor, jeg gjør noe fint, her ser jeg på meg selv og jeg gjør det riktig. Ja.
Ja.
Mm.
I løpet av et år så spiser han jo da, som vi sa, over 20 kilo av brandis. Det er jo helt sinnssykt.
Jeg har jo hørt nesten 3, ja, men det var vel det han hadde av kjøtt da, og det han spiste.
Nei, det var tydeligvis dobbelt så mye, men han kom seg ikke gjennom
det. Ja, men det er det jeg mener. Altså, han gikk ikke i butikken og kjøpte kjøtt lenger.
Nei, det gjorde han ikke.
Nei.
Han deler jo også åpent om dette på internett,
mm.
i håp om å lokke til seg enda flere.
Mm.
Heldigvis er det noen som kommer over det, som flagger det, og som ringer politiet.
Mm.
De kommer på besøk, tar han til avhør, beslaglegger noe av det kjøttet som ligger i...
Nei, det var bare vilt kjøtt, ifølge han.
Ja, ikke sant?
Så han hadde jo den der klassiske bordforklaringsgreia med en gang. Ja.
Og han slipper jo løs.
Og jeg skjønner ikke det der... Jeg skjønner ikke det at han ikke forstår at når han har lagt ut så mye på nettet...
Ja.
Så kan han på en måte si noe helt annet, at han ikke skjønner at de skjønner at dette blir helt gærent.
Ja.
Hvis han har lagt ut så mye på nettet som handler om han selv,
ja.
Hva han har gjort, og så sier han at det er bare vilt kjøtt liksom.
Jeg tror det handler om blanding, som du sier, at han er grandios.
Mm-hmm.
Og så tror jeg det handler om at han i øyeblikket på nettet har vært både opphisset og fått, som du sier, en sånn anerkjennelse han ikke har fått før,
mm.
som gjør at han er villig til å gjøre ting som han på en måte skjønner at det er dumt. Og så skal det jo sies at selv om han slipper løs fra det avhøret med politiet,
mm.
så går han jo til en advokat som råder han til å melde seg til politiet, og så går han jo faktisk og melder seg til politiet og innrømmer alt som har skjedd.
Mm. Ja.
Men tror du igjen at det er fordi han skjønner at med det på nettet, med det de har funnet i fryseren hans, så kommer han til å bli tatt? Og da er det bedre for han, det ser bedre ut, å på en måte melde seg på forhånd. Og si sånn, når dere tok meg, så var jeg i sjokk. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle si, men nå har jeg snakket med en advokat, fått tenkt meg om. Jeg har vært med, assistert selvmord.
Selvfølgelig.
Ja.
Det er jo en måte å komme seg unna med sånn type uaktsomt drap, og da er det jo en bevisst handling helt fra starten. Han har jo kalkulert. Han vet hvordan han skal, hva han skal si og hva han skal gjøre for å komme seg unna med det.
Ja. Mm. Forsvaret hans jo assistert selvmord.
Mm.
Det har vi jo sett mordere på hjemmebane som vi har pratet om før som gjemmer seg bak.
Mm.
Steinar Vangen, dødsengelen Steinar Vangen prater jo også om dette.
Ja.
Men heldigvis så blir han ikke trodd. Og nå skal jeg tilbake til starten.
Oi.
Fordi vi prater litt om psykologien hans.
Ja.
Og nå skjønner du. Nå har jeg kommet over noe jeg ikke har hørt om før.
Aha.
Ja, dette kan hende bare er tull, men det litt gøy uansett. Mm. Jeg har kommet over noen som mente at han var påvirket av forstyrrelse i den oralsadistiske fasen.
Ja. Og
kjenner du til dette? Kan du si hva den fasen er?
Ja, ja. Hvis jeg kan få lov også å...
Det høres litt som Freud ut.
Ja, ja, men det jo Freud.
Ja, ikke sant?
Ja, ja, du har helt rett i det. Herregud, du lærte jo det her på første året på syk, Jonas.
Det grunnkurs, altså.
Ja, det grunnkurs. Det egentlig den, altså, jeg må ærlig innrømme at jeg var jo nødt til å slå opp litt, da.
Ja.
Fordi, både og, jeg kan id ego og superego, det det jeg liksom husker fra studiet, for det fikk jeg i muntlig eksamen, så det kan jeg.
Ja, jeg også husker sånn isfjell,
ja.
Med noe på toppen.
Men etter at jeg har begynt å jobbe, så har vi jo ikke så veldig fokus på Freuds teorier lenger.
Nei.
Men han har en fase i barns utvikling, som han kaller det oralsadistiske fasen.
Ja.
Og det den andre delen av dette stadiet hvor du, 6-18 måneder, når du fortenner.
Ja.
Når barna fortenner. Og det preges jo at de biter, ikke sant? Det da de begynner å bite mamma i puppen, og de tygger, og de får en litt mer sånn der aggressiv måte å utforske verden på, enn det de gjorde tidligere. Og det en flytting av lyst. Fra bare det å suge til å være den pågående parten. Altså, ja. Du skal være med i denne prosessen selv.
Ja.
Som baby, da. Ja. Husk at vi på babystadiet, og det bedrives amming ennå.
Det dette som den sadistiske delen
ja, av fasen? Ja, litt kanskje.
Ja.
Og ifølge den psykoanalysen, da, som du er Freud, så kan for mye frustrasjon i denne perioden bidra til en aggressiv personlighetstype. Eller personlighetsforstyrrelse etter hvert.
Ja.
Så du skal da ikke ha en brå avvending fra amming, for eksempel.
Nei.
For da kan du skape en aggressiv personlighetstype som blir i voksen alder. Da.
Ja.
Bare informere lytterne våre om at nå må dere ikke gå til mamma og spørre om du kutta puppen veldig fort eller ikke. For den ikke helt sound.
Det ikke en til en.
Nei.
Nei.
Hvis man på en måte tenker sånn type oral-aggressiv karakter da,
ja.
Som voksen,
ja.
Så kan fiksering i den fasen, hvor du da blir veldig sånn fiksert på dette med å være bitende og aggressiv, kan det resultere i personlighetstrekk. Personer som selvstendige, ambisiøse, kan også være sjalu, og tilbøyelig til å være fientlige, og kjeftende og utnyttende. Så det liksom...
Ja.
Ja, masse karaktertrekk som man mener at du kan utvikle det her. Symbolsk sett, det sadistiske elementet, det handler om et behov for å påføre smerte med munnen.
Ja.
Ja.
Ikke sant.
Noe som overført betydning, kan tolkes som et uttrykk for aggresjon mot kilden til frustrasjon, som da omsorgspersonen, eller brystet da. Og så det da til slutt verdt å merke seg at Freuds teorier om psykoseksuelle faser ikke allment akseptert i den moderne psykologien.
Nei.
Ja.
Men jeg skjønner at det fristende i denne saken. Når noe heter oral og sadistisk på en måte sammen, det høres jo ut som Arvin Maves.
Ja, det gjør det. Og han har jo vitteligen en god del av disse trekkene. Så Freud hadde jo sine tanker om hvor og hva som på en måte var forløperen til personlighetsforstyrrelser og hva det kom av.
Ja.
Men vi jo ikke akkurat, altså hvis man tenker at dette her da, har vært grunnlaget til, altså at det gikk litt gærent i den fasen her,
ja.
Som Freud sier, da utviklingen av den narsisistiske, grandiose, dissosiale, personlighetsforstyrret fyren.
Mm.
Så vi ikke helt der.
Nei.
Lenger. Men han hadde jo noen ideer, og så det jo noe med at det forandrer seg over tid. Vi gjør mer forskning, vi finner ut av mer. Nå har vi muligheter til genetisk forskning, vi kan ta bilder av det, ikke sant? Vi det utvikler seg over tid, og han var jo ganske for seg, Freud, I starten. Det jo derfor teoriene stod så sterkt så veldig lenge.
Ja, for å prate litt om moderne tolkningen av psykologien til Armin Maves, da. Han blitt beskrevet som at han mangler empati og varme mot andre mennesker. Men samtidig så blir han jo beskrevet som en mønsterfange, og advokaten sier jo at han godt kunne tenke seg at Armin kunne sitte barnevakt for barna hans.
Men han har jo ikke vært noe stygg mot barn.
Nei, så. Men da tenker jeg, det kanskje en psykopat vi har med å gjøre?
Jeg tror de ga han en sånn narsissistisk personlighetsforstyrrelse når han ble vurdert. Og da vet vi jo at det ofte følger med en del sånne type psykopatiske trekk, manipulerende, og de kan jo være gode charmører, veldig charmerende, smilende og bli, følger alle regler, gjør jo det beste de kan. Men på baksida så det jo kanskje ikke så greit.
Nei.
Nei. Så, men jeg har finnet en annen ting, som jeg synes var litt interessant, fordi jeg så på veldig mange sånne YouTube, hvis jeg kan få lov å komme med noe sånn, noen teorier som finnes der ute, da.
Veldig gjerne. Ja. Kjør på.
Det er absolutt ikke noe sånn, sånn som du kan finne I noen artikler. Men det var, det ble brukt, jeg så på en sånn, bare et klipp, love cannibalism.
Ok.
Kjærlighetskannibalisme.
Ja?
Ja.
At du så glad I noen at du vil spise dem, liksom? Eller?
Ja.
Ja.
Det var det ordet som ble brukt, da.
Ja.
Og så tenkte jeg, love cannibalism, hva egentlig det? Betyr det at vi egentlig har lyst til å spise partneren vår?
Ja.
Men det betyr jo ikke det.
Nei.
Men det en beskrivelse av type destruktive relasjoner der partnere på en måte fortærer hverandre, spiser hverandre følelsesmessig, at kjærligheten blir så sterk at de på en måte spiser hverandre opp da. Og jeg synes jo det var så artig bruk av begrep når de forklarte når de skulle prøve å forklare på YouTube, skulle forklare Armin Maves sin adferd og så tenkte jeg blir det riktig? Og det gjorde det jo ikke.
Nei, det hørtes ikke sånn ut.
Nei, det gjorde ikke det.
Nei.
Så ergo, ikke ta alt du hører på YouTube for god fisk. I hvert fall, sjekk hva det betyr, og hva folk har forklart ting med.
Vær litt kildekritisk til YouTube.
Vær litt kildekritisk til YouTube. Men altså, ordet kannibalisme brukes jo I mange andre sammenhenger enn å faktisk spise også, da.
Ja.
Og det gjør det jo her I sånne type destruktive kjærlighetsforhold, hvor de på en måte I anførselstegn spiser hverandre opp.
Ja.
Mens Armin Maves, han ønsket jo faktisk å fortære dette her på riktig vis, som blir litt annerledes.
Ja.
Så teorien holdt ikke helt.
Og med det så skal vi gå på en oppsummering og en avslutning.
Yes.
Susanne, vi har pratet om Armin Maves.
Mm.
Hvordan vil du oppsummere denne episoden?
Vi har snakket om en mann som jeg lurer på egentlig psykisk syk.
Ja. Hvordan da? Hvordan psykisk syk tror du han
Det synes jeg ganske vanskelig å si, fordi at det egentlig veldig lite informasjon der ute om hans personlighet på en måte.
Ja.
Men at han, altså vi kan jo si psykisk syk, så han har fått en sånn type narsissistisk personlighetsforstyrrelseslidelse.
Ja.
Og da vi jo på en måte I diagnosesystemet vårt.
Ja.
Men at det et eller annet forstyrret med han fra han var liten.
Ja.
At det noe skjevutvikling I det emosjonelle. Det tenker jeg at det har vært helt fra starten av, og at den mammaen har på en måte opprettholdt det med den adferden. Og så kan du jo si, hun har vært kontrollerende, hun har vært manipulerende, hun har styret alt.
Ja.
Han har vel mest sannsynlig arvet sine personlighetstrekk fra en plass, som vi har snakket om så veldig mange ganger før.
Mm.
Så jeg synes han interessant, både sånn sett, og også det at han da har den der, han så fast bestemt fra han liten, på at han trenger å spise noe for å føle seg hel, for å fylle et eller annet tomrom I seg. Og det ikke helt sånn som vi tenker vanlig, normal, god psykologisk utvikling. Det ikke.
Nei.
Så, men jeg tror ikke, jeg tror vi skal leite for å finne en eller annen en god beskrivelse på akkurat han.
Spiseforstyrrelse?
Den var god.
Takk skal du ha.
Nei, nå har vi hatt, ja.
Det tror jeg skal få lov å bli siste ord.
Det I orden.
Jeg kjenner for sånn behov for, jeg klarer ikke, det på en måte så ekkelt at jeg må tulle med det.
Ja.
Hvis ikke så går det ikke.
Og det tror jeg også handler om at du mann.
Ja.
Og jeg tror, jeg klarer ikke helt å kjenne på den vanskelig, og jeg tror det dette med kuttet av penis som så forferdelig vanskelig for en mann å høre om. Det... Jeg må bare ærlig innrømme at jeg klarer ikke å kjenne helt på det altså.
Nei, men det går bra for jeg kjenner på det for oss begge.
Det tror jeg på.
I Kanskje. Neste episode så skal vi prate om Veronica Lystrup.
Ja.
Det vi skal flytte oss hjem igjen.
Mhm.
Dette jo en person som dreper samboeren sin, og kutter han opp og brenner vedkommende I bålpanne.
De sier så.
De sier så.
Ja.
Det blir spennende.
Ja.
Men det neste episode.
Det neste episode.
Til deg som har hørt på podcasten, tusen takk for at du hører på. Gi oss gjerne en rating. Fortell om podcasten til en venn. Vi høres jo igjen neste uke. Hvis du har noe innspill, så har vi fått en mail. Det psykohoder@bauermedia.no. Der kan du komme med forslag til folk vi skal prate om, eller spørsmål. Vi prøver å svare på alle mailene vi kan. Susanne, tusen takk for I dag.
Takk for I dag, Jonas.
Og takk til deg som har lyttet på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder I Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Mange.
Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
Take it cheesy.
Storebrand presenterer et skråsikkert.
Nei, det en flue.
Jeg synes det hørtes veldig ut som en stein.
Det en flue. Skru på vindusviskeren.
Der ja, den borte.
Nei.
Ikke flue?
Ikke flue.
Noen nei greit å oppdage tidlig. Fikser du steinsprut med en gang, kan det bli dekket av bilforsikringen din I Storebrand. Små grep kan nemlig hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med steinsprut. I møte med livet.
Har lufta gått litt ut av deg?
Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, oi. Nå snakker vi.